Tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etmoqda. Koreyaga ketishni kutib turgan 3000 o'zbekistonlik kuyib qolishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ozodlikka shaxsi sir qolishini so'rab ma'lumot bergan mulozimlariga ko'ra, 27 noyabr kuni vazirlik qoshidagi tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etgan. Bugun soat 12:00 da migratsiyadagi 5 bo'lim boshlig'ini olib ketishdi. Ular ishxonasida prokuratura tintuv o'tkazdi deb xabar qildi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik rasmiysi. Bugun o'quv markazidan yana bittasini olib ketishganini aniq bilaman. Bu ishni prokuratura DXX bilan birga qilyapti. Ushlanganlar Gvardeyskiy ko'chasida so'roq qilinyapti. Hozircha qo'yib yuborilganlari kam dedi. Voqea tafsilotlariga yaqin yana bir Toshkent mulozimi. Ozodlik muxbiri gaplashgan hukumatga yaqin 3-chi manba qo'lga olinganlardan katta miqdordagi porani davlatga qaytarish talab etilayotgani, ba'zi ushlanganlar aytilgan mablag'ni to'lash uchun o'z hovli joyini sotayotganini bildirdi. Ozodlik hozircha bu jarayonga oid O'zbekiston Bosh prokuraturasidan aniq rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olingani haqida joriy hafta boshida xabar tarqatgani ortidan bu voqeaning Koreyaga ketish uchun so'nggi ruxsatnomalarni kutib turgan minglab odamga ta'siri qanday bo'lishiga oid savollar kelmoqda. Bandlik vazirligining ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 3 bosqichlik sinovlardan o'tgan jami 5000 nafar o'zbekistonlik 2018 yil oxirigacha ishga jo'nab ketishi kerak bo'lgan. Joriy yil davomida hozirga qadar 2000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ish vizasi bilan ketgan. Qolganini har xil bahonalar bilan yil oxirigacha cho'zib kelishdi. Vazirlikda vujudga kelgan egasizlik, parokandalik oqibatida pul yig'ish maqsadini ko'zlab, vaqtida fuqarolarni jo'natish choralari ko'rilmadi. Yil tugashiga bir oy qolganida agentlik rahbarlari qamalayapti va qolgan 3000 odamning ketish-ketmasligi savol ostida qolayapti, deydi vazirlik mulozimi 28 noyabr kuni. Koreyaga ketayotgan fuqarolarni oldindan ko'niktirish va o'qitish markazi boshlig'i turmada pulga o'tkazdim ishchilarni deb ko'rsatma beribdi. Endi bular testdan o'tkazgan, tayyorlagan bolalarni qayta imtihonga qo'yadi, deyishyapti. Ya'ni pora berib testdan o'tganlarning test natijasi bekor bo'lib, boshqadan test o'tkazishlari mumkin. Hozir hamma yoq ostin ustun, aniq gapni birov bilmaydi. Lekin 2018 yil kvotasidan qolgan 3000 o'rinning kuyish ehtimoli juda katta, dedi Ozodlik 28 noyabr kuni gaplashgan vazirlik rasmiylaridan yana biri.